ขณะนี้วัคซีนต้านโควิด-19 หลายร้อยล้านโดสได้รับการแจกจ่ายสู่ประชากรโลกและนานาประเทศก็ตั้งเป้าค่ะให้ประชาชนของชาติตนเองได้รับวัคซีนมากขึ้นทุกวันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายคนได้ออกมาเตือนผ่านสำนักข่าว VOA ว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและบางสายพันธุ์นั้นสามารถลดประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิดได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจึงแนะว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่อย่าได้นิ่งนอนใจว่าจะไม่มีโอกาสติดเชื้อและควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะในระยะแรกๆนั้นการวัดประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลักสูตรเกิดขึ้นในห้องทดลองเพียงอย่างเดียวแต่การแจกจ่ายวัคซีนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาช่วยให้แพทย์สามารถศึกษาผลลัพธ์ได้จากสถานการณ์จริงโดยรวมแล้วนักระบาดวิทยาและคณะกรรมการดูแลวัคซีนป้องกันโควิดขององค์กรอาหารและยาแห่งสหรัฐในอาโนมอนโตยืนยันว่าวัคซีนต้านโควิดสูตรต่างๆนั้นได้ผลดีในการควบคุมการระบาดค่ะผลวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ชี้ว่าวัคซีนจากบริษัทยาไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคมีประสิทธิภาพในการต้านโควิดกว่า 90% ในผู้ที่มีและไม่มีอาการติดเชื้อทั้งนี้นักวิจัยพบว่าการฉีดวัคซีนจากบริษัทดังกล่าวเพียงแค่เข็มเดียวจากการฉีดครบโดสแบบ2เข็มนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันโดยรวมถึง 80% ค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราCDC พบว่าวัคซีนเข็มแรกของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคสามารถป้องกันโควิดได้ถึง 63% ค่ะแม้ยอดการเสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปการเสียชีวิตและการเข้าโรงพยาบาลของผู้คนในกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างมากเพราะการแจกจ่ายวัคซีนที่เข้าถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการของ CDC รอเชลวาเลนสกี้กล่าวว่าทิศทางที่น่ากังวลที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้คือยอดของการติดเชื้อที่ต้องเข้าโรงพยาบาลในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า50ปีที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอยังบอกอีกว่าเธอรู้สึกว่าวิกฤตการระบาดอีกระรอกกำลังใกล้เข้ามาทุกทีค่ะส่วนนักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐนายเจฟฟรีย์ชาแมนอธิบายว่าปรากฏการการติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าวนั้นเกิดจากการนิ่งนอนใจจากประชาชนบางส่วนควบคู่กับการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้โคโรนาไวรัสแพร่กระจายไปได้เรื่อยๆค่ะการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสนั้นได้เกิดขึ้นแล้วโดยสายพันธุ์ที่มีอันตรายมากที่สุดในตอนนี้คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไวรัสในสายพันธุ์ดังกล่าวทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ถูกโจมตีได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อมาดูจากประสิทธิภาพของวัคซีนผลวิจัยในห้องทดลองจากบริษัทพัฒนาวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชี้ว่าวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวมีประสิทธิภาพการป้องกันโควิดเพียง 57% ในประเทศแอฟริกาใต้เมื่อเทียบกับ 72% ในสหรัฐซึ่งอาจเป็นเพราะโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้นั้นมีการแพร่หลายไม่มากในสหรัฐค่ะส่วนวัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นป้องกันโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวได้เพียง 10% ในผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรือไม่หนักมากค่ะส่วนการกลายพันธุ์ชนิดอื่นๆที่ค้นพบแล้วได้แก่สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์บราซิลและสายพันธุ์แทนซาเนียเป็นต้นในสหรัฐ CDC ระบุว่ารัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กมีการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสที่ต้องจับตามองถึง4สายพันธุ์ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ